Assalomu alaykum qadrli ayollar. Men Lola, sizlar bilan 3-4 safardan buyon kalamdagi bir ayol hikoyasini topib, o'sha hikoyaga ko'ra haqiqatlarni topishni va o'rganishni davom ettiryapman. Bugun o'sha saboqlarimizning oxirgi bosqichini e'tiboringizga havola etaman. Oxirgi bosqichni aytishdan oldin avvalgi o'rganganlarimizni bir qaytarib olsak, muqaddas kalomdan o'rganganlarimizni eslab qolishning eng oddiy usuli 10 barmoqli usul deyiladi. Odatda biz 10 ta barmoq deganimizda 5 ta o'ngdagi va 5 ta chap qo'ldagi barmoqlarni o'ylaymiz. Ammo biz sizlar bilan barmoqlarni 3 qismga bo'lamiz. Birinchisi chap qo'lingizdagi oxirgi 3 ta barmoq. 1, 2, 3. Bu barmoqlarni muqaddas kalomdagi ayollar haqida o'rganganimizda o'qishdagi 3 ta qoidani eslashda ishlatamiz. Ikkinchisi esa ikkala qo'lingizda ham bosh barmoq va ko'rsatkich barmoqlar bor. Hammasi bo'lib 4 ta barmoq. Ko'rsatkich barmoqlar yuqoriga qaratilib, ikkita bosh barmoqlarning uchlari birlashtiriladi. Birlashtirilganda quti yoki chelak shakli hosil bo'ladi. Bu barmoqlar bizga Xudo o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarni tushunishga va eslashga yordam beradi. Bular bilan biz kalomdagi ayollar haqida hikoyalarga beradigan 4 ta savolni eslashimiz oson bo'ladi. Savollar va ularning javoblari Xudovand bizga ko'rsatgan hamma joylarda paydo bo'ladigan chelakday bo'ladi. Va nihoyat bizda o'ng qo'limizda oxirgi 3 ta barmoq qoldi. Bular o'qigan hikoyamizga 3 xil yo'l bilan munosabatda bo'lishimizni bildiradi. Bu 3 xil yo'l bilan biz Xudo kalomining tinglovchilari emas, bajaruvchilari bo'lamiz. Kalomni o'qishdan oldin nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini ham bir eslab o'taylik. Birinchisi, o'qishdan oldin yuragingiz muqaddas ruhga ochiq bo'lsin. Ikkinchisi, hikoyaning asosini toping. Uchinchisi esa, qoidalarimizning eng oxirgisi bu o'qigan hikoyangizni moylangan tasavvur bilan aytib berish. Har bir hikoyani o'qiyotganingizda shularga amal qilsangiz, shuning o'ziyoq ko'pgina narsalarni o'rgatadi. Endi esa sabog'imizning oxirgi bosqichida nimalar qilish kerakligini tinglang. Birinchisi, kalomni yoki hikoyani o'qiganingizdan so'ng ibodat qiling. Xudodan hozir o'rganganlarimga ko'ra nima qilishimni istaysan? Sen meni xuddi xannani ishlatganday ishlatmoqchimisan? Menga irodangni ko'rsat deb so'rang. Men uchun ibodatlarimni daftarga yozib qo'yish foydali, chunki keyinchalik shu daftar orqali men Xudovandning irodasini yoki u mening ibodatlarimga javob berganini ko'ra olaman. Siz ham shunday qilib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi, uni ulug'lang. Xannaning hikoyasi Xudoni ulug'lashga juda yaxshi misol. Chunki o'sha hikoyada Xannaning Xudoni ulug'lab qilgan ibodati bor. Siz o'sha ulug'lash ibodatini Xudoga aytishingiz yoki uni qo'shiq qilib kuylashingiz mumkin. Xudo Xannani qanday ishlatganini o'ylang. Uni ulug'lash ashullasi Xudoning xalqiga 3000 yil davomida marhamat bo'lib kelgan. Oralaringizda Xudoning kalomini o'qigandan keyin uni butun jon tani bilan ulug'laganlar bormi? Bu qanday bo'lgan edi? Uchinchisi, o'qigan hikoyangizni birorta ayolga o'rgating. Men o'sha hikoyadan o'rganganlarimni kimgadir o'rgatsam, o'zim uchun ham juda foydali bo'ladi. Chunki kimgadir o'rgatish orqali men o'rganganlarimni yana ham chuqurroq o'rganaman. Ham uzoq vaqtgacha esimdan chiqmaydi. Bu uchun ham siz Xudodan so'rang. Undan, Xudovand, men shu hikoyadan o'rganganlarimni kimgadir o'rgatmoqchiman. Menga o'sha ayolni yoki qizni ko'rsat deb so'rashingiz mumkin. Bizlarning har birimiz bu narsalarni o'rganmagan bo'lsak ham, yoki bunga o'quvimiz bo'lmasa ham, Xudo kalomidan o'rganganlarimiz bilan opa-singillarimizni ruhlantirishga va farzandlarimizni o'rgatishga javobgarmiz. Bugungi suhbatimizni tugatishdan oldin men hammangizni Iso Masih nomi bilan marhamatlayman. Xudovand uning kalomini o'rganishingizda, hayotingizda va xizmatingizga sizga baraka bersin.